Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце размову з галоўным рэдактарам часопіса «Архэ» Валерам Булгакавым.
По крайней мере, мы будем докладывать всех высилков, как ранее початые проекты были финализованы.
Сёлетним лауреатом премии Иверса стал поэт Микола Кананович.
Потому что это выдатный поэт, я лечу, что не вельми отзначены.
А так само рецензию на сборник вершов Сержука Соколова Воюша «Кров на суметах».
Каханая наўрад ці я змагу цябе здзівіць. Мы маем цвёрдыя характары, даводзіцца плаціць. Всё гэта стомаю тлумачыцца, змываецца вадой. Глядзі, правайдары змагаюцца за права быць з табой. Зрэшты, знаёмся, гэта маё сонца. Знаёмся, гэта маё сонца. Мы прачынаемся і снедаем, і дзень бярэ разбег. Мы абдымаемся і ведаем, што хутка пойдзе снег. Знаёмы горад знікне ў вакне і зменіцца настрой. Я спадзяюся, ты не снішся мне, бо я жыву табой. Зрэшты, знаёмся, гэта маё сонца. Знаёмся, это моё солнце. Знаёмся, это моё солнце. Знаёмся, это моё солнце.
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Некаторыя кнігі беларускія выдаўцы рыхтуюць да друку шмат гадоў. Асабліва аб'ёмныя навуковыя фундаментальныя працы, якія перакладаюцца з замежных моваў. Такіх кніг нямала выдала рэдакцыя часопіса «Архэ». Сярод падобных выдавецкіх прац ёсць і зборы, якія аб'ядноўваюць усю спадчыну таго ці іншага пісьменніка, навукоўца ці грамадскага дзеяча. Так было, напрыклад, са спадчынай крытыка Адама Бабарэкі або гісторыка Мікалая Улашчыка. Пра новыя кніжныя праекты я паразмаўляў з галоўным рэдактарам часопіса «Архэ» Валерам Булгакавым.
Спадзяюся, праца не спынілася. Па крайняй меры, мы будзем дакладаць усіх высілкаў, каб раней пачатыя праекты былі фіналізаваны. І хачу сказаць, што цяпер у дадзены момант мы вядзём працу над заканчэннем трейсера тому нашего выбитного белорусского историка Миколая Влащика. Мы спадзяемся, что эта книга по мерам больше за 1000 сторонок побачит свет у наступном годе. Это будет третий, апошний том у нашем сборе творов этого, я бы сказал бы, самого головного, самого маститого и заслуженного белорусского историка 20-го столетия. Параллельно ведется праца над иншими проектами. Хочу сказать, что на конец гэтага альбо наступны год плануецца выхад перакладу на беларускай мове манаграфіі польскага гісторыка Дарыюша Наўрута «Наполеон у 1812 годзе ў Літве». Тэрмін «Літва» тут не павінен узводзіць у зман. Гаворка ідзе пра гісторыю наполеонаўскай кампаніі на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага ў межах канца 18-го стагоддзя. Гэта значыць, перш за ўсё, гаворка ідзе пра баявыя дзеянні французскай арміі і яе союзников на территории теперешней Беларуси. Это одиная в своем роде праца, больше как на 700 сторонок, какая вельми деталево рассказывая, фактично раскладая по цаглинках этапы в этой неведомой так само широкому читачу, широкому белорусскому громадству войны початку 19-го года на наших землях. Хочу так само сказать, что близится до финализации еще один проект, это переклад монографии литовской доследчицы Юраты Кяупеня «Мяс Литува», «Мы Литва», «Штодённое житё знати Великого князства Литовского» в 15-16 стагоддзях. Переклад был выканан белорусским молодым историком-политологом Романом Урбановичем, и выходит он под редакцией нашего талановитого историка и архивиста Евгена Глинского. И опошнее, на что хочу звернуть увагу, это, кажуть поляки, наша давнейшая залегвость, так бы мовить, проект, який был давно початы, ніяк не скончится, был початы больше 10 лет назад. Это фундаментальная монография немецкого историка Кристиана Герлаха «Калькулірта морды. Подличенные забойства, присвеченные Беларуси под немецкой оккупацией 41-44 годы». Это самая буйная монография на эту тему, якая вышла на замежных мовах. Немецкий оригинал мае больш за 1200 сторонок. Я не могу сказаць, калі яна дакладна выйдзе, але мы цяпер актыўна працуем над гэтым праектам, бо ён неспадзявана ў святле новых, напрыклад, законодаўчых актах, там ліку законе па геноцидзе беларускага народу, набыў актуальнасць. Гэта самая буйная і самая грунтоўная праца, якая асвятляе вот гэтыя працэсы, якія ў нашым такім прапагандыцкім поле называется геноцидом белорусского народа, хоть автор, в принципе, тут уникая термину геноцид, и он говорит про знищальную политику немецких оккупантов на территории Беларуси. Бо, когда мы побачим практику выживания термина геноцид заходноевропейскими, в приватности немецкими доследчиками и белорусскими, побачим великие разницы. Все ж таки геноцид – это мэтаскіраваная палітыка, напрыклад, скіраваная на знішчэнне прадстаўнікоў пэўнага этнасу, якая працочваецца на, напрыклад, не толькі на ўзроўні рэалізацыі, выканання, не на ўзроўні масавых забойстваў. Безумоўна, немцы ажыццяўлялі масавыя забойствы беларусаў падчас апошняй акупацыі, але на ўзроўні папросту фармулёвак, як бы, актаў законадаўчых. Кристиан Герлах, ён все ж таки схіляецца до думкі, што больш правільны у беларускім выпадку тэрмін не геноцид, а знішчэнне. Бо знішчэнне, масавыя забойствы, яны сапраўды адбываліся, але не на яго думку гэтага нямецкага гісторыка, все ж таки немцы не мелі жадання знішчыць, ці не мелі дакладнага пляну знішчыць усіх беларусаў. Яны хацелі знішчыць фактычна ўсё яўрэйскае насельніцтва на тэрыторыі Беларусі, усіх цыганоў, у вялікай ступені псіхічна хворых, увогуле пацыентаў лякарняў, бо гэтыя людзі аслабленыя, знядоленыя, знядужаныя, не цікавілі немецкую оккупацию.
И не могли працаваць бы на рэйх.
Так, так, так. Але вот что тычыцца як бы ўсяго беларускага народу, то на этот план удакладна разнішыць усіх беларусаў, на думку Кристиана Герлаха, не было.
А як вы выбираете вы из этой книги, этой монографии? Я уведаю, что летось у Литве вышла первая книга по истории Беларуси. Вот цікавіць я на вас.
Ну, бачите, мається на увазі, напевно, книжка Рустіса Каментявичуса «Історія Білорусі».
Так.
Ось, яна, то, безумовно, нас цікавить, але я хочу сказати, що гэты книжки, гэта отголоски попросту тих часов, коли часопіс архів виходив щомісяць, коли у нас були, ведаєте, великі амбіції, і многі з гэтых проєктів були початі 10-15 років тому назад, і просто завершаються при абсолютно іншій історично-політичній кон'юнктурі. Ну, дасть Бог, і не завершаться. Ми зараз спробуємо не уваходити у нові проєкти, бо у нас ще на 5-7 годов наперед, попросту, ну, мінімум, попросту, от є на чим працювати з нашими темпами, бо ми все ж таки таке досить дробне видавецтво, видавецька група, яка, ну, володає вельми обмежуваними ресурсами.
Сьолета часопіс «Архе» видав працю у польсько-літовського історика Томаша Блащика «Білоруси у Литовській Республіці 1918-1940», а так само книгу білостоцьких істориків Олега Латишонка і Євгена Мірановича «Історія Білорусі від середини 18-го століття і до нашого часу».
слухаем Радио Рацэ. Тут жыццё з літаратурай.
Сёлета на Гарадзеншчыне можа не адбыцца свята мовы і паэзіі ў вёсцы Зачэпічы Дзятлаўскага раёну. Але літаратары імкнуцца выходзіць на жывы кантакт з чытачамі, падтрымліваюць роднае слова. Пра гэта і не толькі Якуб Сушчынскі пагутарыў з пісьменнікам Валянцінам Дубатоўкам.
Звычайным, канешне, усе пісьменнікі, поэты, Гарадзеншчыны ехалі ў Дзятлаў. Гэта была ў нас такая законная правіла такое. Зараз все змянілася, відаць, свята не адбудзецца. Ну, але наша мясцовая актывісты намагаюцца, каб ўсё ж такі правесці хаця б у верасні. Ну, але мы стаяць не можам, час ідзе, і мы таксама рухаемся разам з ім. Справа ў тым, што акрамя ўсяго іншага, мы ў напрыканцы жніўня на гэтае свята рыхтавалі прэміі, уручэнне прэміі Анатолі Іверса. У нас ўжо было 5 лаўрэатаў. Тоня Хатэмка, гэта Рычард Белячыц, Валерый Петрыкевіч, Уладзімір Васько.
А сёлетні лаўрэат ці ўжо вядомы?
Ну, конечно, вот у нас, как вы ведаете, створена инициативная группа, якая вызначае таго ці іншага лаўрэата. Зараз у гэтым годзе лаўрэатам стаў, я вельмі рады гэта паведаміць, паэт, пісьменнік, журналіст са слоніма Мікола Кананович.
Вядомы сваёй лірыкай натхняльнай.
Вось-вось, менавіта таму, што гэта выдатны паэт. Я лічу, што не вельмі адзначаны, но цяпер, як бачыце, хто адзначае літаратуру. На зараз у нас надоі, надоі ў науцы, надоі ў паэзіі, літаратуры і ва ўсім, паэтаму паэзія нікому цікавага. Па сутнасці, гэта адзін з самых лепшых гарадзенскіх паэтаў. Гэта безумоўна, канешне. І вось яго, наш лаўрэат зараз.
Ён, напэўна, бы паспрачаўся, сказаў бы, што слонімскі.
Ну, і файна, што ён слонімскі, ведаеце. У нас ёсць сапега дзярэчынскі. А ён всеагульны, у нас есть Нішвіжскі Радзівіл, а ён, значыць, усе всеагульны, поэтому Кананович таксама слонімскі, але і гарадзенскі, але і беларускі, вось так сказаў бы я.
Сёлета ёсць шэраг значных датаў, які мы ці то прапусцілі, ці то яшчэ чакаем. 75 год меў бы адзначыць вялікі гарадзенскі паэт Юрка Голуб.
Юрый Владзіміч Голуб вельмі плённа працаваў доўгія гады ў Гарадзеншчыне, так? І самае дзіўнае, што ён пратаптаў сцежку ў літаратуры многім літаратарам, і не толькі недзяржаўнай, значыць, недзяржаўнага саюза, а і што ўходзіць у прадзяржаўны саюз. Вы ж ведаеце, што ён доўгі часам працаваў на гарадзенскім тэлебачанні, дзе вёў літаратурную перадачу, а потым літаратурную старонку вёў у гарадзенскай праўдзе. Колькі ж людзей выйшла, і глядзіце, не гу-гу. Такая ганьба для чынавенства, для пісьменнікаў праўладных. Ніхто не ўзгадвае, вось, а ў нашых вось варунках мы намагаемся вельмі правесці вечарыну, і думаю, што адбудзецца, і самае галоўнае, наш выдатны паэт і пісьменнік з Менска, наш гарадзенец Міхаль Скоблар, рыхтуе кніжку, вялікую кніжку. Ну, я лічу, што гэта будзе, канешне, узор. На сённяшні час кніжка Юркі Голуба, вось, на яе вельмі вялікі спадзеў, і гэта як бы ў 75-й годкі, паэтаму. Вось, ну, ўсё атрымаецца, я ўжо ўпэўнены, бо я ведаю, што яна ўжо зараз выйдзе з друку.
Ходзяць вельмі неспакойныя чуткі стасоўна пэўнай рэвізіі зместу бібліятэк, наяўнасці гэтых крамолы, якія, на вашу думку, у вас узнікаюць ідэі, а можа быць, спадзевы.
Абсолютно памылковае рашэнне, якое прынімаюць улады. Гэта толькі павышае цікаўнасць да беларускай літаратуры. Як вы ведаеце, гэта зараз не сакрэт, што яна з кожным крокам, з кожным месяцам папулярнасць яе узвышаецца, павышаецца, скажам так. І справа ў тым, што то, што яна робіць, гэта абсалютна дрэнь такая. Гэта ўжо было, гэта проста паспрыяе большай, так сказаць, большай прапагандзе гэтаму ўсяму.
Мне чамусьці згадаўся у часе змагання з беларусізацыяй гісторыя з Уладзімірам Дубоўкам, якога твор «Трактар», здаецца, ўжо быў набраны, але не быў выдадзены. Але ж ён пачаў імгліва распаўсюджвацца ў асяроддзі чытацкай публікі менавіта шляхам гэтага рата прынта, нейкіх копіяў, і стаў звышпапулярным.
Так, я вам скажу, на яшчэ згадаю адзін твор, это... Ну, яе, па сутнасці, уся творчасць Ларысы Геніша, маю віду. Адбывалася ўся такая ж гісторыя, толькі чулі пра яе, што яна нешта піша, што яна існуе, а ніхто нават не ведаў. Гэта ў тыя часы савецкія, што ёсць кніга. Я памятаю легендарную гісторыю з яе кніжкай «Споведзь». Вось, усе шукалі, памятаю, дзе калі яна выйдзе, што гэтыя мемуары былі, знаеце, от, шукалі, там, супраціўляліся там. каб яна выйшла. І набыла такую папулярнасць, што на першых кроках, калі яна толькі выйшла, значыць, немажліва было набыць у крамах. Паэтому ця та гісторія толькі спрыя аднаму. Павышэнню цікавасці да беларускай літаратуры. Ну, хай забараняюць. Другая гісторія. Шкада, што дзяцей нашых, вось, якія здольныя, якія хочуць думаць прагрэсіўна, прымушаюць думаць кансерватыўна, косна, калі так ўжываць сатырыстычную псіхалогію, з якіх хочуць зрабіць такіх тупалобых паслядоўнікаў той же інфармацыі пра надоі, сказаў бы так, вам разумееш, і больш не павінна іх не цікавіць. Гэта абсалютная такая дрэнь, і гэта вельмі будзе, блага будзе адбівацца на выхаванню нашай моладзі. Вот гэта мне больш всяго, так сказаць, баліць на сэрце.
Сёлетні лаўрэат прэміі Іверса Мікола Кананович 6 гадоў выкладаў беларускую мову і літаратуру ў сярэдняй школе нумар 8 горада Слоніма. З восені 1998-га пачаў працаваць журналістам. Аўтар кніг паэзіі «І доўжыцца ноч» і «Вяртання восені».
Ты вецер у маіх валасах, малітваю з уснаў ляціш. У бездані ведаеш шлях, цябе калышу, спіш, губляешся ў вышыні, у цёплых абдымках сноў. Ты мае карані, пяшчота матуліных слоў. І зноўку збягае шлях за далягляд зімы. Вецер у валасах веет дзіцячы ясны. Вецер читаєш казку життя, гартаєш сторонки книг, так як неколи я. Себе познаєш їх, збираєш кроплі тепла невеликий звонок, что со светла и шкла на скрыжовании дорог. Без ног сбегая шлях за даль огляд зимы. Ветер у волосах веет дитячий ясны. Ветер у волосах веет дитячий ясны.
Слухайте передачу «Життё з літературой».
Магістраты культуры – такі праект, які дапаможа ў правядзенні культурных мерапрыемстваў і зможа аб'яднаць беларусаў, стартаваў у Польшы. Першае мерапрыемства ў форме онлайн для пошуку ўдзельнікаў адбылося 16 жніўня, распавядае адна з каардынатараў праекта Таццяна Гайдук.
Сама ідэя культурніцкіх магістратаў, яна з'явілася яшчэ ў тым годзе. Гэта не моя зусім ініцыятыва, гэта ініцыятыва Тимоха Пудовіча, які вядомы гісторык, краязнавец, экскурсавод. І калі ён апынуўся ў замежжы, апынуўся ў Польшчы, ён зразумеў, што вельмі шмат зараз ініцыятыўных беларусаў, якія жывуць у Польшчы, робяць розныя праекты, і трэба было б іх аб'яднаць, каб быў чалавек, які мог рабіць штосьці карыснае, і каб гэта не былі там хаатычныя ініцыятывы, калі хтосьці робіць канцэрт, хтосьці робіць якую-то імпрэзу, хтосьці робіць майстар-клас. І ён прыдумаў такі праект зрабіць як магістраты, як адсылка да тых часоў, калі у Європі існавала магдебурскае права, орган самакіравання, у які выходзілі людзі, якія рабілі карысныя рэчы для розных гарадоў. І вось у гэтым годзе гэты праект стартаваў, і таму як бы мы пачалі актыўную працу, пачалі збіраць ініцыятывы, якія знаходзяцца ў Польшчы, аналізаваць, дзе якія мерапрыемствы праходзілі, дзе якія былі асаблівыя мерапрыемствы, і вось такім чынам гэты праект ён зачаў сваю працу.
На цяперашні момант вы шукаеце ўдзельнікаў гэтага праекту. Якія ўмовы ўдзелу, а таксама хто гэта мог бы быць?
Гэта непасрэдна той чалавек, які будзе ў канкрэтным горадзе, будь то Познань, Вроцлаў, Варшава, Гданьск, непасрэдна рабіць гэтую працу. Зразумела, што можна рабіць шмат чаго на валантэрскіх умовах, но ёсць прапанова стварыць невялічкі фонд, калі людзі, якія жывуць беларусы ў гэтым горадзе, напрыклад, яны ахвяруюць па 10 даляраў штомесяц на працу такога чалавека, і згодна з патрабаваннем таго горада, гэты чалавек, культурны менеджер, ён арганізоўвае розныя імпрэзы і мерапрыемствы.
Праекты мусяць паспрыяць згуртаванню беларусаў, што жывуць у Польшчы. А на практыцы як гэта будзе выглядаць?
На практыцы зараз мы зрабілі базу, у якую прааналізавалі, якія былі мерапрыемствы ў тых ці іншых гарадах. Будзе доступ да гэтай базы, каб людзі паглядзелі, што, напрыклад, было ў Гданьску, што было ў Беластоку, якія яны ідэі маглі бы для сябе выкарыстаць. Таксама мы будзем выходзіць на актывістаў, якія жывуць у гэтых гарадах, і прапаноўваць ім, каб яны далучаліся, рабілі гэтыя мерапрыемствы, гэтыя імпрэзы. Напрыклад, ёсць шмат беларускіх культурных дзеячаў, якія вельмі адкрыты за супрацоўніцтва, каб такі чалавек ім пісаў, запытваў пра ўмовы і гэта непасрэдна на месцы арганізоўваў. У тых, у каго ёсць досвед ужо правядзення такіх мерапрыемств, яны могуць дзяліцца сваім дасведчэннем і дзяліцца кантактамі, напрыклад, і тым, як яны гэта ўсё арганізоўвалі, як яны гэта рабілі.
Праект магістраты культуры разлічаны на доўгатэрміновую супрацу. Што гэта значыць?
На жаль, мы не ведаем, колькі мы тут будзем яшчэ жыць у Польшчы, мы не ведаем, што будзе заўтра. І гэта разлічана на той час, пакуль у гэтым ёсць патрэба. І асабіста для мяне тое, што зараз менавіта у беларусаў замежжа жыве беларуская культура, ёсць запатрабаванне, гэта такі выклік для нашага праекта, каб зрабіць так, што гэта было бы не разовая ініцыятыва, каб гэта перарасло ў такі праект, які на працягу бы доўгіх гадоў дзейнічаў, і каб сапраўды гэта былі канкрэтныя вынікі, каб людзі даведваліся пра беларусаў, культурных дзеячаў, якія зараз, не гледзячы на тое, што яны змянілі месца свайго жыхарства, яны працягваюць захоўваць беларускую культуру ў замежжы. І што цікава, нават я па сабе ведаю, што за 1,5 гады, што я жыву ў Польшчы, я наведала больш культурніцкіх мерапрыемств, чым за апошнія 2 гады, калі я жыла ў Беларусі. Зразумела, што гэта было звязана з рознымі падзеямі, але справа такая, што нават калі мы жывем у іншых гарадах, мы ўсё роўна памятаем пра сваю культуру, пра сваю гісторыю, нам гэта цікава.
Асноўная ідэя магістратаў культуры – гэта спрыянне згуртаванню беларусаў, якія жывуць у Польшчы. Плануецца, што праект адначасова будзе рэалізаваны ў розных гарадах.
По дороге с дождем опадает пожог лист. споглядає. Не так просто запитатися про дорогу, не так просто запитатися, де вона. Де народжається колір неба, нам утягати откуль не потреба. Я лечу далеко, далеко, встає новий день. Там, при дорозі, росте трава, стає опошній криш. Тихим плачем розвітання надиходить. Не так просто розвітатися назавсёди, не так просто розвітатися назавжди. Напой потреби, я полечу далеко, далеко, встане новий на пой потреби, я полечу далеко, далеко, встане новий день. Не забирай мой кавалок неба, у марах вернися на пой потреби, я полечу далеко, далеко.
Протягуем передачу «Життё з літературой».
Сяржук Соколов-Войш народился в 1957 году у вёсцы Островщина Полоцкого района. Працавал слесарем на заводе железобетонных вырабов, служил советской армии. Скончил филологический факультет Белорусского державного университета. Працавал наставником у Новополоцкой средней школе номер 5, навыковым супрацовником филиала музея Якуба Колоса вёска Миколаевщина Столбцовского района. Загадывал літаратурной часткой лялечной трупы Белорусского державного академического театра имя Якуба Колоса у Витебску. У 1991 годе з'ехал в Прагу, каб працавать на Радио Свобода. Тепер живе у Нью-Йорку. У першиню выступил у друку в 1973 годе у Новополоцкой газете «Химик». Автор книги прозы «Кривавый помол». У 1989 годзе ў выдавестве «Мастацкая літаратура» выйшаў яго зборнік вершаў «Кроў на сумётах».
Рэцэнзіі.
Гэты невялікі паэтычны зборнік, як машына часу, якая пераносіць у канец 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Тады вершы чыталіся на мітынгах, тады спевы пад гітару запісваліся на бабінныя магнітафоны, тады паэзія была ахменем, які грэе, і паходняй, якая асвятляе шлях. Сяржук Соколов-Войш лічыў сябе спадкаемцам тых паэтаў пачатку 20-га стагоддзя, якія сваёй творчасцю практычна стварылі Беларусь, якія будзілі народ да нацыянальнага будаўніцтва. Нездарма ў гэтым зборніку ёсць вершы і пра Купалу, і пра Коласа, і пра Багдановіча. А многія вершы пераклікаюцца з класічнымі. Напрыклад, верш «Спадчына» адразу выклікае згадку пра верш Купалы з такой жа назвай. Але галоўная асаблівасць гэтай кнігі, большасць вершаў, змешчаных у ёй, з'яўляюцца тэкстамі песень, якія Соколаў Воюш выконываў пад гітару. У тым ліку і самы вядомы ягоны песенны цыкл «Песні касінераў». Хто хоць крыху ведае Соколава Воюша, той павінен памятаць такія песенныя радкі. Гэй ляці ўвысі, малады саколе, быццам на далоні пад скрыдлом зямля, а па ёй як глянуць, ходзяць наваколля, воля і пятля. Гэтыя радкі пры канцы 80-х гучалі з многіх магнітафонаў, абуджаючы сэрцы і душы, вяртаючы памяць. Утрымлівае гэтая кніга і славутую паэму Соколава Воюша «Мяккі знак». Прысвечана яна трагічным падзеям 30-х гадоў, калі беларуская літаратура і ў цэлым культура моцна пацярпела ад сталінскага тэрору. Сотні пісьменнікаў і дзеячоў культуры былі расстраляны або сасланыя ў гулах. Пацярпела і беларуская мова, якая зазнала рэформу, мэтай якой была максімальна наблізіць беларускую мову да рускай. У прыватнасці ў правапісе знікла пазначэнне мяккіх зычных мяккім знакам. Мо таму і маўчым цяпер, што на гэтай крыві паўсталі, што як іклами ў цела звер на мугены уеўся Сталін. З горачу прамаўляе ў паэме паэт. У прадмове да кнігі Данута Бічэль адзначыла: «Паэт набірае разгон, калі яго творчасць знаходзіць месца ў сэрцах аднагодкаў і водгаласам, прызнаннем вяртаецца да яго, каб уліць у талент новага мацунку». Паэзія Соколава Воюша сапраўды знаходзіла водгук. Без яе, відаць, нацыянальная адліга канца 80-х не была б такая спеўная, паэтычная, задзірыстая. Ну і варта адцеміць, што гэты паэтычны зборнік выйшаў накладам 4200 асобнікаў.
Рэцэнзіі.
Былі крыніцы сінімі і ад крыві чырвонымі, агарваны над плынямі, кружлялі натамлёныя, маўчалі вербы ніцыя і берагі узорныя. Чаму ж цяпер крыніцы вы наўсцяж такія чорныя? Чаму ж цяпер крыніцы вы наўсцяж такія чорныя? Ці чорны дзень, ці страшны год, ці маразы, ці крыгі, ці тая снег, ці тая лёд, а ўсё няма адлігі. Ці тая снег, ці тая лёд, а ўсё няма адлігі. Былі крыніцы сінімі, была вада холодною, за інямі, за стынямі паіла нас нязгодаю. Былі часіны сонныя і ярыя са смагаю, была вада чырвонаю, паіла нас адвагаю, была вада чырвонаю, паіла нас адвагаю. Ці чорны дзень, ці страшны год, ці маразы, ці крыгі, не тая ў снег, не тая ў лёд, але былі адлігі. Не таяў снег, не таяў лёд, але былі адлігі. Чаму ж цяпер крыніцы вы наўсцяж такія чорныя? Даўна паснулі рыцары, сышлі часіны зорныя, надыдзе ранне свежае, і новы дзень абудзіцца, і зазвініць капежамі, і збудзецца, і збудзецца, і зазвініць капежамі, і збудзецца, і збудзецца. і ясний день, і зорний год за спекою і стигою, і буде гети карагод на усі часи адлігою, і буде гети карагод на усі часи адлігою.
Сторонки з книги.
Протягиваем знайомить з вершами автора книги «Кров на суметах». Свои верши читаем Сержук Соколов-Воюш.
Сержук Соколов-Воюш.
Верш про маукливых. Маукливых знищают свои и чужие. Маукливые сами знищают себе. И рымы уставляю ротки, як ножия, с надеей, что требы яны молодьбе. И она, молодьба, еще вырасти у молодь и голос расправить над цветом крыло. Гей, каты, тиран, хоть петлю, хоть ярмолать, усе, что не зладишь, дярмо и трухло. Поточатся в норы, злочливцы и хтивцы, здобудется воля юнацкой кривей, и борзденько прыйдут на волю маукливцы, кап мучки и прахно натешится ей. Ды воля не може неволею статься, хотя и обдымая мацней от петли, и треба ти крикнуть, кап разом застаться, ти мучки покинуть обшары земли. Живе Беларусь, ти лонг лайф, ти нех жия, абы не молчанне в затятой губе. Маукливых знищают свои и чужие. Маукливые сами знищают себе. З Микеланджело. Не погрожают мне роскошности обузы. Для меня нема тут боли и справ. Боюся манты, небыто маур медузы. Да коли бедность славой Бог прибрал, якія ж нам рыхтуются союзы под иншим стягом не своих держав. Не верашчу, не плачу, не верашчу, кап нават на смерть за кулі, Россию у сердца пушчу, только в обличчі кулі. Родная мова. Катавали тебе, то на площах палили, то писали законы, то резали крылы, то цкавали, як волота звера на ловах. Мова серця моєго, беларуская мова. Расщеляўся чужак поміж нашого люду, ён тебе ображаў, ён мешаў тебе з брудам, дамавіну і крыж бачыў ранкам барвовым ён у імі тваім, беларуская мова. Калі знойдзеш шыпы, знойдзеш кветкі шыпшыны. И жили на земли януки и гражины, не бы хвали камень, шлифовалися словы мовы мати моей, беларуская мова. Хай зломышник дрыжить, хай колотятся хлусы, не зломать, не скорыть им народ белорусский. Покуль вера сживе, живы пах верасовы, мова люду моего, беларуская мова.
Сторонки с книги.
І на гэтым перадача завершылася. З вами быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Каб гэтае ночы не было ні святла, ні надзеі, каб не ведалі, хто мы і дзе мы, каб дарогу згубілі ў змроку, і каб ні духу, ні руху, ні кроку. Сядзелі па норах,
каб палохаў газетных шоулах, каб са страху нам замкнула мову, каб забыліся простыя словы. Толькі гэтак не будзе, браце, каб нам у норах са страху памерці. Ніколі цемра святло не згасіць, святло ў цемры заўсёды свеціць. Свеціць святло ў цемры, і цемра святла не згасіць.